Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім, хто щойно приєднався до Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу разом з вами. На хвилях НВ ми будемо говорити про війну в Україні і події, які розвиваються в Україні і світі на тлі цієї війни. Є вже перший гість Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Мої вам вітання.
Доброго дня.
Ну, в ці хвилини ще триває саміт НАТО у Мадриді, і я думаю, що ми можемо з вами вже проаналізувати, зробити якісь перші попередні висновки. На полях НАТО, мабуть, лише лінивий не засвідчив всебічну підтримку Україні, але разом з тим про надання Україні, наприклад, ПДЧ, про що ще дуже активно говорили якийсь рік тому, де навіть менше, ну, поки що не йдеться, і навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг, коли в нього запитали, мовляв, а як щодо ПДЧ для України, він лише сказав, що двері НАТО завжди відкриті. Я навіть бачила, що деякі політологи українські вже починають звинувачувати Офіс Президента, мовляв, от якби з української сторони про це потурбувалися, то, можливо, б отримали якісь гарантії на цьому саміті НАТО, ну, як було з ЄС. А що ви про це думаєте?
Ні, я думаю, що гарантії це отримати було неможливо, тому що в цьому стані війни, в якому зараз знаходиться Україна, я думаю, що говорити про якісь такі речі було б некоректно. Да і, в принципі, я не думаю, що це просто зараз так вже вкрай необхідно Україні. Україні необхідна конкретна, як відомо, військова і фінансова допомога, про що постійно каже президент і всі інші українські урядовці. А що стосується формальних всіх цих ознак приєднання і кроків до приєднання, ну, знаєте, мені здається, що це все з мирного часу, все залишилося от в мирному часі. Ми могли там планувати, говорити про ПДЧ, про якісь кроки, про там роки роботи і все інше. Зараз ми про це, ну, просто нема сенсу говорити, ще раз кажу, йде війна, і нам необхідна просто пряма конкретна матеріальна допомога і військова допомога, яку, до речі, НАТО нам як структура так і не надає, надають, як відомо, окремі країни за двосторонніми якимись домовленостями. Про це б я би зараз говорив більше, але я так розумію, що є політичне рішення щоб НАТО не було суб'єктом надання цієї допомоги Україні, а тільки окремі країни, щоб типу не спровокувати, ну це знов з серії, не спровокувати Росію, щоб вона не говорила, що з нею воює НАТО як блок і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, ще таки, політичні заяви і політичні такі от домовленості, значить, стосовно якогось там далекого шляху до НАТО, там 10 років, 12 років, я думаю, що це вже не актуально в новому світі. Чи рішення може, як відомо, по Швеції, Фінляндії було прийнято і без всякого ПДЧ, якщо це необхідно і потрібно, якщо є така політична згода. А якщо такої згоди немає, може бути ПДЧ, яке може там продовжуватися 20-30 років.
А дозвольте уточню, НАТО для України вже зовсім не актуально чи просто не на часі?
Ні, НАТО актуально, звичайно, тому що ми всі знов-таки прекрасно розуміємо, що, і приклад Швеції, Фінляндії про це все доводить, що саме НАТО є гарантом безпеки, єдиним гарантом безпеки, реальним гарантом безпеки, якщо мати на увазі п'яту статтю. А якщо вона буде виконуватися, правда?
Теорії,
якщо
Олександре, ну поки що в теорії, правда ж не було випадків, коли б застосували в Європі, принаймні.
Звичайно, і це велике запитання, насправді, до всіх, я так розумію, що до всіх лідерів країн НАТО і для НАТО як Союзу, чи буде вона застосована, чи ні. Запевнення, якщо треба буде. Запевнення ми всі чуємо і всі це знаємо. Але як це може бути на практиці, можна буде подивитись, якщо виникне така необхідність. І так, я знаю, що мова йшла на саміті про про збільшення сил швидкого реагування і так далі, і тому подібне, але знов-таки при умовній агресії проти країн Балтії, наприклад, чи буде застосована вся місць країн блоку НАТО? Відповіді на це у мене, наприклад, немає.
Я думаю, що не лише у вас, навіть у керівників країн Балтії на це немає остаточної відповіді. Ну, судячи з тих заяв, які робили політики Естонії і Литви останніми тижнями перед цим самітом, коли вони звертали увагу на те, що Росія становить для них небезпеку, і вони не впевнені в тому, чи спрацює НАТО оперативно.
Так, безумовно, і їх це стосується більш ніж кого-небудь, тому що вони відчувають реальну загрозу. І я не виключаю, що Росія може спробувати це зробити. Я маю на увазі просто пряму агресію, тому що маючи якусь невпевненість, можливо, а вірогідність, що НАТО на це не зможе відреагувати швидко. А це мова йде, ми знаємо розміри цих країн, вони не дуже великі, мова може йти про години, а не про тижні, як ми говоримо про країни місяці, там півроку, коли там ця допомога спочатку узгоджувалася, потім домовленості були, потім і реалізація. Ну це вже дуже довгий час, тому що ми бачимо, що всі структури військові в країнах Західної Європи, вони не дуже оперативні. Чому так сталося, це вже інша справа, але це реальність. І якщо ми говоримо про маленькі країни, це знов-таки це питання годин. Чи готова НАТО і окремі країни, і НАТО як блок швидко реагувати на загрози, знов-таки це ще одне запитання, на яке відповіді немає. Тобто ми знаємо, що ця проблема існує. Проблема в тому, що точки зору різних країн різні з приводу, це ж демократичні країни, правда, і консенсусне рішення ніхто не відміняв. І тому це виклики, на які, чесно кажучи, після цього саміту в Мадриді я нової якоїсь відповіді, нової інформації не отримав. Так, вони поміняли стратегічну концепцію, так, звичайно, це Росія це тепер супротивник, а не партнер, але знов таки це все політичні декларації.
Пряма загроза. Та тепер в цьому контексті це дещо історичне такий саміт, тому що Росія вперше визнана прямою загрозою НАТО.
Офіційно. Безумовно. Але знов таки це політична декларація. Західні країни, західний світ і всі міжнародні організації, куди вони входять, вони дуже часто і вміло використовують політичні декларації. Вони їх приймають, вони їх урочисто оголошують. Власне, з чим вони займалися останні 30 років. Але світ змінився. Тепер не в деклараціях справа в конкретних справах і в конкретних діях, в тому числі військових. Діях швидких, оперативних, злагоджених. Чи готові вони на це? Ще раз кажу, у мене зараз відповіді немає. Маючи на увазі, що знов-таки це різні країни з різними інститутами, з різним відношенням, до речі, людей, які проживають в цих країнах, до цих справ. Одна справа – підтримувати Україну морально, як жертву агресії. Це всі можуть співчувати і так далі. А от коли доведеться, не дай Бог, воювати за якісь країни, власне, не постачанням якоїсь зброї в невеликій кількості, як це на нас, а коли доведеться військовим цих країн воювати безпосередньо і гинути. Яке буде до цього відношення західних суспільств, особливо в великих країнах? Це ще одне запитання, на яке відповіді немає.
Олександре, дуже цікаве соціологічне опитування до нас тут прийшло. На замовлення видання Wall Street Journal дослідницький центр при Чикагському університеті проводив опитування, і за ним 81% громадян України не готові йти на жодні територіальні поступки заради миру з Росією. Здається, нічого нового, але вже минуло понад 4 місяці війни. І, можливо, тут стоять якісь нові виклики перед українською владою і, можливо, перед світом. Не знаю. Що ви про це думаєте?
Ну, виклики, вони, звичайно, стоять, тому що територія захоплена і досить велика. Нагадаю, що за ці 4 місяці війни захоплена була до тих території, які вже були окуповані, ще 13% території країни, і ми поки що не можемо сказати, коли вони будуть звільнені. І тому це, власне, виклик. І, ну, знаєте, я думаю, що якщо поставити загальне питання, чи готові ви змиритися і погодитись на окупацію української території, звичайно, відповідь людей буде однозначною ні. А це загальне питання. Коли мовити про конкретні якісь речі, про конкретну ситуацію на фронті, значить, конкретну ситуацію в тій чи іншій області, мені здається, це вже буде дещо інша відповідь, тому що ми все ж таки ми бачимо реальність. Реальність така, поки що ці території окуповані, і для того, щоб їх окупувати, дійсно нам потрібно дуже багато чого зробити, в тому числі отримати зброю і так далі, тому подібне. І мати взагалі військову перевагу на окремих хоча б ділянках фронту на Російську Федерацію, що чого досягти дуже важко. Тому реальність така існує. І більш того, вся ця точка зору, всі ці настрої людей, вони, як відомо, змінюються під час війни. Тому що спочатку це повне неприйняття, потім ми все ж таки розуміємо ці реальні ситуації. Єдине, що, звичайно, ніхто не погодиться на те, щоб керівництво країни, воно погодилось добровільно чи якось-небудь на цю окупацію. Безумовно, цього не буде. І тому ніякого, звичайно, там документів, узгоджених з керівництвом України, яка погодиться на це, на окупації Херсонської області, там Запорізької частини, Харківської частини, бути не може. Але реальність, знов-таки, вона може бути така, що ці території можуть бути дійсно окуповані, як вони зараз окуповані, ще деякий час. Без формальної згоди і без погодження керівництва України.
Ну, ви щойно сказали, що реальність така, що території можуть бути окуповані ще якийсь час. Ми не знаємо, скільки, це можуть бути місяці, а можуть бути і роки. Ну, от 8 років окупований Крим і Донбас. І тут, очевидно, виникає інше питання. А яка політика України щодо окупованих територій? Наразі я її не бачу. Може, ви її бачите, поділіться. І якою вона має бути?
Ну, знаєте, у нас є стала політика стосовно окупованих територій Донбасу і Криму більш-менш роками, до речі, вона вироблялася. Пам'ятаємо, як багато було різних змін і в законодавстві, і реальності відносно цих територій. Тому до цього вона вже склалася. Але все ж таки одна справа – це ці квазиутворення, які 8 років існують на території України. І Крим, який просто анексований. А інша справа – це все ж таки Херсонська, Запорізька області, частина Харківської на сьогодні, які ніяким чином взагалі, де не було жодних таких от підстав для того, щоб вони якимось там були відторгнуті від України. І ми їх сприймаємо як територію України, будемо реалістами, знов-таки Донецького, так звані ці квазиутворення, для багатьох людей вони, в принципі, України останні там роки вже не були. Вони були відторгнуті, анексовані і так далі, але контролю України ними не було. І не можу сказати, що люди з тим змирилися, але тим не менше вони їх сприймали як щось інше. А що стосується Херсона, Запоріжжя і Харкова, це абсолютно Україна, і тут ніякого іншого бути не може. Ми знаємо, що 11 вересня, я думаю, що буде спроба їх теж анексувати, я маю на увазі проведення там референдумів всяких різних, особливо в Херсонській, Запорізькій областях. І це абсолютно буде нова реальність, якщо це відбудеться. Якщо Росія просто анексує їх, створить там Таврійські губернії чи щось, чи ще щось. Спроба така буде, безумовно. Не думаю, що це ще змінить для нас кардинально, тому що вони і так окуповані де-факто. Якщо в випадку Донбасу і Криму, ну, там, ми прекрасно розуміємо, що це незаконно, але в світі, як ми знаємо, були різні точки зору, там люди сперечалися, там, як там жили, чи живуть там росіяни, чи не живуть росіяни, значить, чи є така самовизначення Донецька, Луганська, вона природня, чи не природня, ми прекрасно знаємо відповіді на це запитання, але в світі певні дискусії інколи були. То тут ніяких дискусій бути не може, це просто окуповані території, просто силою в результаті війни, прямої агресивної війни. І це буде абсолютно нова сторінка, якщо це буде. Якщо ми не до 11 вересня не деокупуємо Херсон, чого б нам всім дуже хотілося.
Ви знову повертаєтеся до цієї дати, 11 вересня. Ви думаєте, це буде ключовою датою в цьому питанні?
Я думаю, що певною мірою це буде ключовою датою, тому що це буде спроба Росії для себе хоча б. Це, знов таки, ніхто, я думаю, крім Сирії, КНДР, я думаю, що Білорусь не визнає, Сирії, КНДР, Еритрії не визнає, але я думаю, що це плани таки принаймні є, і спроба реалізації такого сценарію буде. Я би сказав, що нам треба зараз готувати і себе, і своїх партнерів, головне, якою має бути відповідь на такий крок. До нього, до речі, не так багато вже залишилося. Це там 2.5 місяці, якщо це відбудеться. Тому готуватися треба вже зараз. Я думаю, прекрасно всі розуміють, що мова йде навіть не про там 8-й чи 9-й, 10-й пакет санкцій у відповідь на це. А це відповідь має бути більш серйозна і, перш за все, військова. І мені здається, що вже зараз потрібно почати вести перемовини з нашими партнерами стосовно цієї відповіді.
Я просто для контексту нашим слухачам і глядачам скажу, що 11 вересня – це не лише річниця терористичних актів у США, а й також Всеросійський день голосування. І саме так, на цю дату, найімовірніше, Кремль планує провести якісь дійства, які вони планують назвати референдумами на окупованих територіях України. І тому пан Мартиненко саме називає цю дату.
Так,
Олександре, дозвольте, я так рухаюся потроху від глобального до локального. Володимир Зеленський напередодні увів у дію положення про реєстр олігархів. Хоча я дуже добре пам'ятаю, коли був перший чи другий день війни, я розмовляла з представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським, і він допускав, що реєстр олігархів і там полювання за олігархами на час війни припиниться, тому що ці люди можуть бути корисні Україні під час війни. Ну, виглядає так, що реєстр запрацює.
Ну, знаєте, я не впевнений, що він запрацює так, як це передбачалося до війни. І дійсно, насправді, відношення до зараз, реальне відношення до всіх цих громадян, які можуть потрапити в цей реєстр, звичайно, змінилося, тому що, по-перше, це не головна проблема тепер на країні, як це ще бачили півроку тому, тому що це мова йде там про стратегічні якісь речі, про дерегалізацію як стратегічна історія. Тепер ми кожного дня маємо вирішувати абсолютно необхідні тактичні проблеми, які і деякі з цих олігархів, вони дійсно, чи людей, які можуть потрапити в цей реєстр, вони дійсно допомагають зараз країні, не всі, але деякі. Тому зараз повністю вводити весь цей механізм поповнення, як це передбачалося раніше, я думаю, що ніхто не буде. Тим не менше, так, звичайно, це, до речі, в умовах нашого кандидатства в Євросоюз, там дійсно згаданий цей закон, який має запрацювати, але нагадаю, з посиланням на майбутнє рішення Венеційської комісії, до речі, стосовно цього закону. І взагалі шлях деолігархізації країни, він обраний. Тут, правда, треба ще мати на увазі, що за цей час, за 4 місяці війни, у нас значно змінилася роль взагалі олігархів і їх вага в нашій країні. Тому що на сьогоднішній день багато з них втратили значну кількість своїх бізнесів, грошей, впливу. У нас практично немає політичного життя, пусковський чи йде війна, а олігархи реалізують, як відомо, всі свої вплив через політиків. А нема політиків і нема впливу, власне. А власність їх в деяких випадках зруйнована, в деяких випадках захоплена. І вони дійсно втратили деякі з активи, я думаю, ще назавжди. Тому я думаю, що ми всі маємо переосмислити якусь роль. Тобто, можна сказати, що деолігархізація йде сама собою під час війни. І це було, я думаю, би точно сказати, якщо ми в якому стані ми вийдемо з війни і де там буде роль олігархії. Я думаю, що в будь-якому разі вона буде значно зменшена. значно. І ця проблема, вона вже не буде такої гострої, як нам бачилось ще навесени минулого року.
Угу. Тоді будемо стежити. І ще одна така досить локальна історія. Нині мої колеги Роман Кравець і Роман Романюк з «Української правди» опублікували публікацію про те, що відбувається в уряді, в українському уряді. Ну, я скажу відверто, для людей, хто давно стежить за політикою, за процесами в українській політиці, там мало що нового, але колеги так це гарно систематизували. І, власне, уряд і був, і раніше, і до війни був таким виконавчим органом при Офісі Президента, і, власне, а чому це мало змінитися після війни? І з публікації виглядає так, що от якраз зараз це для президента проблема. Якщо до війни він хотів мати уряд повністю у підпорядкуванні йому, то тепер він хоче мати такий уряд, який би брав на себе, ну, виконувати якісь рішення, якусь відповідальність, лідерство і так далі. А цього немає. І от колеги пишуть, що, можливо, восени уряд піде у відставку. Що ви про це думаєте?
Ну, я про це думаю, є там певна інформація, а певний розум. Перше, знаєте, я прочитав матеріал, я би дуже радив і колегам по-дружньому не відноситися до заяв їх деяких співрозмовників як до доконаного факту. Тому що багато у нас дуже демократична країна. І в владі у нас дуже багато різних думок. І люди різні. І якщо подивитися, почитати це уважно, там виявиться, що до всіх у когось є претензії. Це правда. У когось обов'язково є претензії, тому що у нас немає такої монолітної влади, де всі говорять одне те ж саме. Тому відноситися до себе треба спокійно і не робити з цього передчасних висновків. Перше. По-друге, є дійсно, розробляється проєкт реформи уряду. Так, дійсно, скорочення міністерств. Так, дійсно, приблизно до 12 з 20. Це я підтверджую, це правда. І мені здається, що головна тут ідея не в тому, щоб змінити Шмигаля на когось іншого, тому що ми завжди там в персоналі упираємося, а для того, щоб зробити, по-перше, скоротити цю систему. Вона дійсно вона працює ще з мирного часу, вона така не дуже ефективна і дуже розгалужена. Вона просто не потрібна в такому вигляді. І ще показує досвід, коли міністерство деякі працювали в скороченому, так, об'єктивно скороченому штаті, і нічого, все виконувалось. А потім інші люди вийшли на роботу і виявили, що їм нема що робити. Тому їх скоротити, звичайно, можна. Там дуже багато вакансій, які можна скоротити. І взагалі зробити його більш мобільним, більш ефективним. Це правда. Злити міністерство деякі з трьох зробити одне, це теж абсолютно реально і це нормально. Це правильно. Що стосується всіх персоналій, Шмигаль, не Шмигаль, значить, Резніков чи хтось інше, це вже справа з моєї точки зору, вона важлива, але вона в принципі другорядна. Головне механізм такий зробити. А що стосується того, що уряд має бути і там, скажімо, більш таким активним виробленням, в тому числі ідеї, це правда. І мені здається, що деякі міністри, звичайно, вони ще з такого мирного часу не повністю перебудувалися на воєнний. А для цього, мабуть, дійсно потрібні будуть кадрові зміни, якісь певні, які можна змінити прем'єра. Але знов таки логіку, от мирного часу, типу того, що от людям восени буде не просто, і тому треба на когось звалити, як сказав один з анонімних співрозмовників, типу звалити на уряд, це дитячі слова, тому що нічого ні на кого звалити не можна і не вийде. І взагалі це нереально, тому що на якийсь уряд, це знов-таки люди живуть ще мирним часом. У нас іде війна, всі прекрасно розуміють, хто у нас ворог і за кого все це відбувається. І всі знають, що у нас є президент, який в цей час керує країною. Тому нікого ні на що звалювати вже ніхто не буде і це не вийде.
Ну, я чесно скажу відверто, я теж до цієї тези про звалювання теж поставилася досить критично. Якось там мені не віриться, що є там бажання щось на когось звалити. А мені скоріше цікаво, чи як ви гадаєте, чи є дійсно потреба у Володимира Зеленського переглянути своє бачення щодо того, як він будує команди, щодо свого кадрового якогось кадрового бачення? Тому що ми ж знаємо, що він завжди підбирав людей таких, щоб не виявилося так, що хтось із його команди був яскравіший за нього самого.
Ну, знаєте, я не думаю, що тут мова йде про отакий принцип, що давайте, нехай всі будуть сірі, я буду один яскравий. Це така досить примітивна схема, мені здається. Інша справа, що Зеленському завжди хотілося, щоб люди дійсно, і насправді війна це дала таку можливість, дійсно робили щось самі. Чесно кажучи, коли перші 2 місяці особливо, коли нас поступало там особливих вказівок зверху, тому що верх був зайнятий серйозними проблемами і міжнародними, перш за все, і військовими. Всі, хто міг, всі працювали. І, в принципі, всі деякі довели свою ефективність і прекрасно працювали, просто виконували свої обов'язки, як мені сказала одна людина, яка працює в уряді. Я просто подивився свої функціональні обов'язки і їх виконував, не чекаючи команди зверху. От і все. І такі люди, насправді, я думаю, що і потрібні Зеленському, просто фахівці в своїй справі, які просто зроблять те, що потрібно. Ну, от той же самий Федоров, так, дійсно, він дуже близький по духу, по стилю роботи до Зеленського. От людина робить ту справу, за яку нам відповідає. Робить її досить професійно, як ми бачимо. От такого типу менеджера, я думаю, що вони будуть, дійсно, вони будуть їх шукати, і я думаю, що знайти їх можна, тим більше під час війни багато хто так проявляє, знаєте, свої здібності в хорошому сенсі цього слова.
Дякую вам за розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був на радіо НВ. Нас далі новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ. Радіо НВ. Дізнайся нове.
Вітаю усіх слухачів. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїни, і після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону. Зараз там пожежа і вибухи. Про це офіційно повідомляє оперативне командування «Південь». Протягом ночі, внаслідок вдалого проведеного чергового етапу військової операції із завдання вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону 2 швидкісними катерами, ймовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи, йдеться у повідомленні. У командуванні додали, що остаточні результати операції дорозвідуються. Відхід українських військових із Сєвєродонецька відбувся централізовано за планом. При відході не загинув жоден український захисник. Про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що все необхідне українським військовим для відходу від будівельних матеріалів до човнів та тросів було забезпечено. Впевнений, на 200% захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку і по часу, наскільки вони стримували ворога, і по враженню, яке завдавали ворогові, як у техніці, так і в особовому складі. Там все виконано, перевиконано. Всі хлопці молодці, сказав Гайдай. Нагадаю, українські війська відійшли з міста Сєвєродонецьк на Луганщині, бої за який тривали понад місяць 24 червня. Перед тим Гайдай розповів, що українські військові відійдуть на більш укріплені позиції. Таке рішення ухвалили, оскільки кількість загиблих на незакріплених територіях може зростати щодня. Під обстрілами окупантів знову Харківська область. Минулої доби в результаті цих обстрілів загинула одна людина, ще 6 отримали поранення, зокрема дитина. Таке повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов у телеграмі. За його словами, одну людину було поранено в Ізюмському районі, ще 5 постраждали у Чугуївському, серед них 11-річна дівчинка. Крім того, в Ізюмському районі загинув один чоловік. Протягом доби під ворожі обстріли потрапили потрапили об'єкти інфраструктури індустріального, Основ'янського і Немишлянського районів Харкова. Вночі окупанти завдали ударів крилатими ракетами по об'єктах індустріального та Основ'янського районів. За попередню інформацію, жертв і постраждалих там немає. Унаслідок ударів також пошкоджені будинки у Безлюдівці, каже Сінігубов. Наостанок про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари, в тому числі мова йде про ввезення автомобілів громадянами. Про це повідомляє народний депутат із посиланням на цей текст Ярослав Желізняк. Він зазначив, що закон із 1 липня набере чинності у повному обсязі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове.
Радіо НВ. Реклама.
Коли не знаєш, а як вдома, чи все на місці, а що буде, якщо хтось? Шериф каже, відставити зайву тривогу. Підключившись до охорони Шериф, у будь-якій точці земної кулі ти маєш можливість контролювати безпеку свого майна. А якщо хтось і спробує зайти у гості, обіцяємо, прибудемо та нейтралізуємо. Деталі на сайті sheriff.com.ua.
Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 07 20. Спеціальний ефір на радіо НВ.
Ми продовжуємо говорити про те, що відбувається на полях саміту НАТО у Мадриді. Він ще, нагадаю, триває. На зв'язку Каріна Широких, викладачка з міжнародних відносин в Стокгольмському університеті та експертка Nordic Ukraine Forum. Мої вам вітання.
Вітаю.
Ну, розкажіть нам, будь ласка, може вам відомо, вам, мабуть, точно відомо, які настрої зараз переважають у Фінляндії і Швеції? Тому що вчора, нагадаю, ці дві країни отримали офіційне запрошення до вступу до НАТО.
В Швеції настрій неоднозначний. З одного боку, звичайно, всі дуже раді, що цей блок було знято, що Турція в кінці кінців погодилися пропустити Фінляндію та Швецію. В той самий час дуже багато є невизначеності і занепокоєності також, тому що невідомо саме деталі домовленостей з Турцією, відомі головні які засади, але документ, в який би описував саме головні ці пункти, про які було домовлено, і що це означає для діаспори курдів в Швеції, ці деталі не є відомими на зараз. Також ця невизначеність підіграється тим, що за пару місяців, 11 вересня, в Швеції будуть вибори в парламент. І, звичайно, різні політичні партії намагаються використати цей прецедент домовленості з Турцією з приводу курдів, які проживають в Швеції, як політичну карту для того, щоб мобілізувати більше голосів для своїх партій та трошечки затопити соціальних демократів. Тобто, з одного боку, є позитивні емоції з приводу того, що блок було знято, з іншого боку, занепокоєння та невизначеність.
Але якщо говорити про Швецію, для країни це справді таке історичне рішення, тому що Швеція, наскільки я пам'ятаю, чи трохи менше, чи трохи більше 200 років зберігала нейтралітет.
Так, це правда. 200 років Швеція була нейтральною, хоча зараз в Швеції це обговорюється не з точки зору історії нейтральності, а з точки зору alliance, того, що вони були alliance-free, що в них не було військових союзів, да? Тобто вже відкидається той наратив про нейтральність і кажеться, що незважаючи на те, що ми були військово нейтральними, ми не були членами певних військових союзів, ми все одно більш співпрацювали з Америкою, з Заходом, ми є членом Європейського Союзу, тобто ми не зовсім є нейтральні в тому сенсі, але от ми були дійсно незалежні військовій кооперації, ми не брали жодної участі в військових формуваннях. От на цьому зараз стресується головна увага. Можна сказати, що повним чином змінюється дискурс, навіть бачення своєї власної історії, да, яким чином ця історія подається. І от саме так, такий інтересний, цей цікавий такий, така зміна термінології, як Швеція себе бачить, як вона презентує свою історію, це є теж таким дуже цікавим елементом цього вибудування нового дискурсу з приводу своєї безпекової стратегії.
Ви знаєте, я сьогодні зранку прокинулася і почала шукати реакцію Путіна. Мені було цікаво, як же він відреагував на те, що Швеція і Фінляндія в НАТО, тому що ми пам'ятаємо, що раніше він казав, що якщо в цих країнах з'явиться якась воєнна інфраструктура Альянсу, то Росія не забариться ответними мерами. А сьогодні Путін сказав про те, що, мовляв, поки що проблем немає, у нас же зі Швецією і Фінляндією ж немає територіальних суперечок, як з Україною, тому немає й проблем. Але потім він сказав, поки що нет проблем. А якщо в разі розміщення військової інфраструктури в цих двох країнах, Росія обіцяє відповісти дзеркальною відповіддю, як вони це люблять говорити. Скажіть, будь ласка, а в цих країнах немає побоювання щодо того, щодо цієї відповіді Росії? Ніхто ж не знає, якою вона може бути.
На зараз цієї проблеми немає, цього побоювання немає. Самого початку, як тільки почали говорити про можливість зміни політичної позиції соціальних демократів і якби можливості висунення такої ідеї, що можна і треба вступати в НАТО. Раніше тоді, в той час, десь першого місяця війни, повномасштабної війни Росії проти України, в той час ці побоювання були заяви, що наше ми провокуємо Росію. Ці заяви зазвичай приходили з більш таких лівих симпатизерів, можна так сказати, та також людей, яких часто називають в медіа useful idiots, корисними ідіотами, тобто такими трошки лівацько налаштованими групами населення. Такі побоювання були, але з часом, через те, що безпекова ситуація кардинально змінилася в усьому світі з повномасштабною агресією Росії проти України, якби ці коментарі, вони були другорядні по відношенню до того, що Швеція бачила в Україні, так, і, наприклад, вчора, коли міністерка зовнішніх справ Анна Лінде давала інтерв'ю під час зустрічі НАТО, вона сказала, що ми бачили цю безпрецедентну агресію, безпрецедентну атаку Росії проти України, ми бачили, наскільки були жахливими ці звірства, які Росія чинила в Україні, які були порушення просто всіх можливих конвенцій з приводу ведення війни, і це, звичайно, не могло не змінити нашої позиції. Для нас бачення своєї безпеки змінилося 24 лютого. Тобто побоювання того, що щось схоже може статися в Швеції, переважило над побоюваннями з приводу того, що Росія може щось чинити. Але з самого початку, навіть коли обговорювалися можливі відповіді Росії на ці аспірації Швеції та Фінляндії вступити в НАТО, експерти говорили, що навіть якщо буде якась агресія, це не буде військова агресія, це може бути якісь агресивні дії в кіберпросторі, наприклад, DOS-атаки якісь, намагання повалити державні сайти, але серйозно ніхто не розглядав можливість конфронтації військової безпосередньо на території Швеції. Також треба розуміти, що для Росії зараз не є вигідним відчиняти другий фронт далеко від території якби України, бо це тоді призведе до дуже швидкого руйнування всіх планів щодо України та інших фронтів, де б Росія їх не відчинила. Тобто це було з певної точки зору, мабуть, також і стратегічно правильне рішення, тому що всі розуміли, що Росія, незважаючи на певний потенціал, недостатній потенціал, щоб вести дві війни одночасно.
Ви знаєте, ви згадали зараз кібератаки, а я згадала, що буквально, можливо, пару днів назад, день чи два, були новини про те, що кібератаки зафіксовані в Литві. Це якраз на тлі цих всіх заяв, що справді там дискутували, чи можлива російська провокація в Литві. Я до того, що країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія – це дуже близько, це сусідні країни до Швеції, до Фінляндії. І вступивши в НАТО, Швеція і Фінляндія може розраховувати не лише на безпеку від НАТО, а й на мають бути готовими до того, що їхні військові можуть воювати на території інших країн в разі, якщо справді буде така провокація, наприклад, від Росії, де Росія вже зазначена як пряма загроза для НАТО. Чи є ось це усвідомлення і ось ця готовність і розуміння, що тут під боком Литва, Латвія, Естонія, і якщо не до Швеції з Фінляндією там прилетить якийсь російський літак, то це цілком може статися в сусідній Литві?
Моє бачення загального дискурсу таке, що ця дискусія не є мейнстрімовою, принаймні. Тобто вона відсутня в головних.